លោកជាបសួរក៏បានទទួលស្គាល់ថាមុនពេលក្រសួងរាយមិនទាន់បង្កើតបូករួមជាមួយនឹងច្បាប់ច្រើនក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតស្ថានីយ៍ប្រេងនៅកម្ពុជាចន្លោះប្រហោងច្រើនក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតស្ថានីយ៍ប្រេងនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះទៅគឺគ្មានស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងទៀតឡើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចេញផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃពុធទី12ខែកុម្ភៈបានបង្ហាញថាស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័ននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 4,000 ស្ថានីយ៍ក្នុងនោះមានតែ700ស្ថានីយ៍ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលលិខិតបញ្ជាក់ពីបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពនិងវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការបើកស្ថានីយ៍ប្រេងនៅឧស្ម័នដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងលិខិតបញ្ជាក់សុវត្ថិភាពបង្កឲ្យមានការប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់បង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចទៅដល់ពលរដ្ឋនិងភាពអនាធិបតេយ្យនៃការបើកស្ថានីយ៍ផងដែរលោកយល់ថាហេតុផលដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែការស្នើសុំមានភាពស្មុគស្មាញអំពើពុករលួយនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការកំណត់ស្តង់ដារក្នុងការបើកស្ថានីយ៍ជាដើម
ហើយយើងដឹងហើយថាស្ថានីយ៍មួយចំនួនគឺការប្រើប្រាស់ឈ្មោះខ្លះដែលមានជាឈ្មោះដែលមានឥទ្ធិពលស្រាប់ណាបាទដែលគេហៅថាជាក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមមនុស្សដែលមានសម្ព័ន្ធភាពឬក៏មានតំណែងមួយក្រុមអ្នកមានអំណាចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានការកើតច្រើនស្អីស្កាស់ក៏ប៉ុន្តែសន្ទឹមគ្នានោះក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយើងមើលទៅគេស្តង់ដារឲ្យគេមានការគោរពច្បាប់បានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងរឿងការគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនេះវាហាក់ដូចជាមានភាពអនាធិបតេយ្យមួយចំនួនធំដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើភាពស្របច្បាប់ហើយនឹងភាពមិនស្របច្បាប់ណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមាសសុកសែនសានបានប្រាប់ VD កាលពីម្សិលមិញថាក្រុមការងារក្រសួងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវរោងម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយថាការកិច្ចវេះមិនធ្វើអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងទាំងនោះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ចំណូលជាតិផងដែរច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតឲ្យដឹងថាបុគ្គលណាដែលធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មប្រេងកាតដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតនឹងត្រូវធ្វើការផាកពិន័យពី1លានរៀលដល់100លានរៀលខណៈម្ចាស់ស្ថានីយ៍ដែលគ្មានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុវត្ថិភាពនឹងត្រូវពិន័យតាមទំហំនៃស្ថានីយ៍របស់ខ្លួនដែលប្រាក់ពិន័យនោះមានតម្លៃចាប់ពី4លានរៀលដល់10លានរៀលដោយឡែកបើនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តទៀតប្រាក់ពិន័យនឹងដំឡើងទ្វេដង
បាទលោកនេនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនដីធ្លីនៅវិញប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានចំនួនដីធ្លីប្រមាណជា100នាក់មកពីខេត្តកោះកុងបានឡើងមករាជធានីភ្នំពេញប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខតុលាការកំពូលខណៈដែលតំណាងពួកគេ5នាក់ត្រូវបានតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះកោះហៅមកសាកសួរជុំវិញចំនួនដីធ្លីដែលបានអូសបន្លាយតាំងពីឆ្នាំ2010លោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់មកពីស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានប្រមូលផ្តុំគ្នាមុខតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះដើម្បីគាំទ្រតំណាងពួកគេ5នាក់ចូលសវនាការពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីជាមួយអញ្ញាហេងហ៊ុយកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី22ខែមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកយូអូរ៉ាបានបង្គាប់ឲ្យតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ5នាក់មានអ្នកស្រីផៅញើងអ្នកស្រីស៊ូងវិនអ្នកស្រីស៊ូអ៊ុំនិងអ្នកស្រីឈុនរ៉ាន់ឲ្យចូលទៅតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះដើម្បីចូលរួមដំណើរការទាញយកហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់តាក់ទងនឹងវិវាទប្តឹងសមមុខភាពប្រកលដីចំនួន5ច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2011អ្នកស្រីដេតហ៊ូដែលហាងថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ197គ្រួសារនៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOD នៅមុខតុលាការថាអ្នកភូមិនាំគ្នាមកគាំទ្រតំណាងពលរដ្ឋ5នាក់គឺចង់បង្ហាញថាតំណាងពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយរំលោភយកដីធ្លីទាំងអយុធធម៌ដោយពួកគាត់ដែរ
អង្គញាហេងហ៊ុយដែលរំលោភយកដីជាពលរដ្ឋទាំង15គ្រួសារទាំង197គ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតុលាការកំពូលលោកកាត់ក្តីបានត្រឹមត្រូវឬអត់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំឡើងមកត្រឹមត្រូវនេះក្នុងនាមដែលអ្នកចាប់រិការក៏ហៅដែរ
តំណាងពលរដ្ឋអ្នកស្រីផៅញើងប្រាប់ VOD ក្រោយចេញពីតុលាការថាកាលពីឆ្នាំ2010ក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយបានដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីនិងផលដំណាំផ្សេងៗរបស់ពួកគាត់5គ្រួសារអស់ជាច្រើនហិកតានិងបានបង្ខំឲ្យទទួលយកសំណងបន្តិចបន្តួចដែលពួកគាត់មិនពេញចិត្តអ្នកស្រីបន្តថានៅឆ្នាំ2012ពួកគាត់ទាំង5គ្រួសារបានដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីសុំលុបកិច្ចសន្យានោះចោលតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបន្ថែមថានៅចំពោះមុខប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលគឺតំណាងពលរដ្ឋទាំង5នាក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការថាកិច្ចសន្យានោះធ្វើឡើងដោយការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងនិងភូតកុហកប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់លោកអុកញ៉ាហេងហ៊ុយ
សង្ឃឹមថាលោកចៅក្រុមជំនុំជម្រះនឹងលុបអាកិច្ចសន្យាឆ្នាំ2010ហ្នឹងហើយនឹងជំរុញឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីដោះស្រាយដីឲ្យពួកខ្ញុំ ញុំគឺចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិគឺលើភូមិប្រជិកឃុំជីខោក្រមប៉ិតតែម្ដងបើនៅតែបន្តដាក់ថាភូមិជុកពួកខ្ញុំក៏នៅតែអត់ទទួលដែរបានកម្មសិទ្ធិហ្នឹង
អ្នកស្រីផៅយើងអាងថាកាលពីក្រុមហ៊ុនហេងហុយមិនទាន់បានជួសឆាយប៉ះពាល់ដីអ្នកស្រីគឺគ្រូសាអ្នកស្រីបានកាន់កាប់លើដីទទឹង40ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ300ម៉ែត្រប៉ុន្តែក្រោយក្រុមហ៊ុនជួសឆាយគឺលោកហេងហុយដោះស្រាយដោយបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលយកក្បាលដីទទឹងត្រឹមតែ30ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ150ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនពេញចិត្តនិងបានប្តឹងទៅតុលាការឲ្យលុបចោលកិច្ចសន្យានោះ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីមេធាវីនិងលោកហេងហុយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហេងហុយបានទេពាក់ព័ន្ធករណីនេះបើតាមអ្នកស្រីផៅយើងតុលាការកំពូលបានប្រាប់ដំណាងពរដ្ឋថានឹងប្រកាសសាលដីកានៃសវនាការសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការ Ligado ប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកប៉ែនវុធាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការធ្វើកិច្ចសន្យានោះមានការបង្ខិតបង្ខំនិងគម្រាមកំហែងដោយពរដ្ឋលើកឡើងមែនតុលាការកំពូលត្រូវតែពិចារណាលុបចោលហើយជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់មន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាករណីវិវាទដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនហេងហុយបានកើតឡើងយូរឆ្នាំហើយលោកថាការពន្យាពេលមិនដោះស្រាយបញ្ចប់នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ពេលវេលាក្នុងការដើរតវ៉ាជាយូរឆ្នាំ
ការដោះស្រាយរឿងជូនប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមានភាពយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យគាត់ពុំបានទទួលយកភាពយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវការចំណាយពេលរងចាំអាចតែជាយូរឆ្នាំរឿងនេះបើសិនជាមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើលិខិតឆ្នាំពិតមែនលោកការគូទៅពិចារណាការលុបចោលឡើងវិញហើយរុញទៅឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធការដោះស្រាយព្រោះជាឯកសារដែលមានការប្រកាសបង្ខំអញ្ចឹងគឺមិនអាចជាឯកសារយោធាបានទេ
បើតាមដំណាងប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិធ្វើសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំមុខតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះគឺពួកគេក៏បានប្រមូលផ្ដុំនៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែរដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នទាំងពីរនេះពន្លឿនដោះស្រាយនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនពួកគេ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាសង្គមស៊ីវិលបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជួយកុមារីម្នាក់ដែលបានដាច់ដៃម្ខាងអំឡុងធ្វើការនៅលោអិតកាលពីឆ្នាំមុនដោយអះអាងថាការបន្តជួយកុមារីនោះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយដល់កុមារីដែលដាច់ដៃនោះឲ្យមានឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដូចកុមារដទៃទៀតដែរលោកយាងសុជីមេតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបន្ថែម
នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថារឿងជួយឧបត្ថម្ភដល់កុមារីស្រីភ័ក្រមិនមែនជារឿងសប្បុរសធម៌ដែលក្រសួងត្រូវធ្វើក៏បានឬមិនធ្វើក៏បាននោះទេតែលោកថាវាគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលក្រសួងត្រូវតែបំពេញ
ថ្មីៗនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយខាងតំណាងក្រសួងក៏បានលើកថាគេនឹងជួយទៅលើស្រីភ័ក្រនឹងតាមការសន្យាណាអញ្ចឹងវានេះវាជាកាតព្វកិច្ចថាតើក្រសួងត្រូវបន្តការជួយយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតតាមការសន្យារបស់ខ្លួនណាហើយមកដល់ពេលនេះបើសិនជាក្រសួងមិនទាន់បានធ្វើទេអានឹងគឺវាជាការមួយដែលមិនបានបំពេញទៅតាមការសន្យាជួយសម្រាប់ស្រីភ័ក្រនឹង
កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019កុមារីឆេងស្រីភ័ក្រកាលនោះមានអាយុ10ឆ្នាំបានរងគ្រោះដាច់ដៃស្ដាំត្រឹមគល់ក្លៀកដោយសារម៉ាស៊ីនកណ្ដីក្នុងពេលធ្វើការជាមួយឪពុកម្ដាយដែលជាកម្មករលអិតនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋមួយកន្លែងនៅភូមិព្រះប្រសពឃុំព្រះប្រសពស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលក្រោយហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នោះក្រសួងការងារបានសន្យាថានឹងផ្ដល់របបសន្តិសុខសង្គមដល់កុមារីរងគ្រោះដែលរួមមានការព្យាបាលរហូតជាសះស្បើយមិនអស់ប្រាក់ផ្ដល់សេវាស្ដារនីតិសម្បទាឡើងវិញនិងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការបាត់បង់សមត្ថភាពអចិន្ត្រៃយ៍អស់មួយជីវិតទោះជាយ៉ាងណាម្ដាយកុមារីរងគ្រោះឆេងស្រីភ័ក្រអ្នកស្រីខឹមចន្ទាបានប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈថាចាប់តាំងពីពេលកូនស្រីចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យមកគ្រួសារអ្នកស្រីមិនដែលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយឡើយក្រៅតែពីមានអង្គការមនុស្សធម៌មួយចំនួនចុះមើលស្ថានភាពកូនអ្នកស្រីនិងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះៗសម្រាប់តែផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងការរៀនសូត្ររបស់កូនអ្នកស្រីទោះយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីថាមិនដែលហ៊ានទាមទារអ្វីពីក្រសួងឡើយព្រោះថាពេលកូនស្រីមានគ្រោះថ្នាក់ឃើញក្រសួងបានខិតខំជួយព្យាបាលគាត់រួចហើយ
ចាខ្ញុំនៅពេទ្យគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងជួយអភ័ក្រនោះមួយខែ20ម៉ឺនឲ្យរៀនតោះដល់គ្នាបាត់បង់ជីវិតឯងបានគេឈប់ចាំអីចឹងណាដល់ពេលឥឡូវបាត់ចឹងក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានសួរដែរគាត់ថាខ្ញុំសួរទៅខ្ញុំចង់បានលុយអីចឹង
អ្នកស្រីឲ្យដឹងបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នស្រីភ័ក្ររៀនថ្នាក់ទី2 មានសុខភាពល្អធម្មតាមុខរបួសក៏លែងមានការឈឺចាប់ដូចមុនទៀតដែរតែអ្នកស្រីនៅតែនឹកអាណិតខ្លោចចិត្តចំពោះកូនដែលរស់នៅបាត់ដៃម្ខាង
ថ្ងៃមួយខ្ញុំលក់បដាចេះលួចមើលកូនណៅថាពេលណាខ្ញុំរវល់មិនទាន់បានបាយទឹកហ្នឹងគឺអភ័ក្រអង្តែងដៃមកជាហៀងហ្នឹងយកឆ្នាំងបាយទៅលាងទៅលាកូនអង្គរចុះអីដាក់លាដាក់លើជាក្រានដៃមកជាហៀងស្ដាយកូនណៅតែមិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំកាត់ខ្ញុំរវល់ខ្លាំងទៅអភ័ក្របោកខោអាវនួនឯងជើងពីងច្រែងអាកកោអាវមួយមកខាងអាដៃឆ្វេងហ្នឹងកាន់ជ្រះដោះ
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបលើបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរបានទេប៉ុន្តែលោកវរតនាប្រធានផ្នែកត្រួតពិនិត្យនិងអធិការកិច្ចពលកម្មកុមារនៃនាយកដ្ឋានកាងារកុមារនៃក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានថ្លែងក្នុងពេលចូលរួមវេទិកាមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5កុម្ភៈថាក្រោយហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់លើកុមារីស្រីភ័ក្រក្រសួងកាងារបានផ្ដល់ការព្យាបាលដល់កុមាររហូតដល់ជាសះស្បើយនិងស្ដារនីតិសម្បទាដល់ក្មេងស្រីរូបនេះឲ្យរៀនសូត្រនិងជួយកុមារីរងគ្រោះអស់មួយជីវិតទៀតផង
បាទសូមបញ្ជាក់ជូនគ្រូសាស្ត្រការងារនៃការហាត់យើងមែនហើយគាត់មិនមែនជាកម្មករនៅក្នុងនោះមែនគាត់ថាវាជាឱកាសហេតុប៉ុន្តែក្រសួងនៅតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅជួយគាត់បាទហើយយើងនឹងធ្វើការផាកពិន័យទៅដល់នាយកជួរម្ចាស់សកម្មភាពលោកអត់ហ្នឹង
គួរគាត់សម្គាល់ដែរថាក្រោយហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់លើកុមារីឆេងស្រីភ័ក្រក្រសួងការងារក៏បានប្រកាសថាចាត់វិធានការផាកពិន័យនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រមទ័នប្រឆាំងម្ចាស់ឡអិតទៅតុលាការពីបទប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារប៉ុន្តែមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតថាមកដល់ពេលនេះដំណើរការក្តីនៅតុលាការលើករណីនេះមិនទាន់ឃើញមានការវិវត្តនោះទេលោកជំរុញឲ្យតុលាការពន្លឿននីតិវិធីលើករណីនេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីជាគំរូដល់សិប្បកម្មផ្សេងទៀត
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងកប៉ាល់ដើរកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីរកឃើញថាពួកគេមិនមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ដោយការសង្ស័យនោះឡើយអ្នកខ្លាំមើលបង្ហាញការសាទរលីលំទៅនឹងការព្រួយបារម្ភដោយអះអាងថាវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបជាងប្រទេសជិតខាងនៅឡើយនោះរីកាបន្ថែមដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរចាកចេញពីនាវា Westerdam ហើយអាចដើរលេងកំសាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបបានក្រោយពីក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យសុខភាពអ្នកទាំងនោះហើយរកមិនឃើញវីរុសកូវីដ-19ក្នុងពិធីជប់ស្វាគមន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដំណើរនៅលើនាវា Westerdamនៅកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុនាថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាភ្ញៀវទេសចរដែលនៅលើនាវាអាចដើរលេងកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដោយសេរី
សូមស្វាគមន៍បងប្អូនដែលចង់ចុះលេងនៅទីរួមតែទៅក្រុងព្រះសីហនុ Welcome to the boat ខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់ជូនថាបើសិនមិននេះយើងប្រើនៅរបៀបចាត់ការរហ័សតាមរយៈយកសំណាក់អ្នកដែលមានសង្ស័យថាមានវិញ្ញាណវីរុសដោយប្រើហូតថប់ជាម្ចាស់ដើម្បីដឹកពីទីនេះទៅកាន់វិជ្ជាឋានប៉ាសទ័រនៅឯក្រុងប្រវៃ20អ្នកដែលសង្ស័យហើយយកទៅដាក់ទុកនៅក្នុងបន្ទប់ដែលឡែកនោះមិនមានរោគឃើញនៅសញ្ញាណាមួយដែលដែលថាកើតវីរុសដែលជាជំងឺឆ្លងដែលមុននេះគេហៅថា novel corona ហើយនៅនេះ covid 19នោះទេដូច្នេះសូមកុំបារម្ភឲ្យសោះចិត្តទាំងជាមួយនឹងការឆ្លងរីករាលដាលបន្ថែមទៀត
លោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើការតាមសន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននៅខេត្តព្រះសីហនុកុំឲ្យរើសអើងនិងភ័យខ្លាចឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដោយថាប្រសិនបើអ្នកដំណើរទាំងនោះមានកូវីដ-19មែនអ្នកដែលត្រូវឆ្លងមុនគេគឺជារូបលោកការសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរជាង 2,000 អ្នកចេញពីនាវានាថ្ងៃនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យសុខភាពអ្នកដំណើរនៅលើកប៉ាល់ទាំងអស់រួចដោយឡែកមនុស្ស20នាក់ទៀតដែលមានបញ្ហាសុខភាពនៅលើនាវាហើយត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលយកសំណាក់ មកពិនិត្យនៅមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកាលពីម្សិលមិញក្រសួងបង្ហាញថាអ្នកទាំងនោះមិនមានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ទេអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដំណើរតាមនាវា Western Dam ជាង400នាក់នឹងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាចាត់ទុកការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាអាមេរិកចូលចតនេះថាជាការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អដើម្បីចូលរួមសង្គ្រោះក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌និងបង្ហាញការមិនរើសអើងជាសាសប៉ុន្តែលោកថាវាក៏ជាកត្តាប្រឈមមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋបើពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
ចំណល់មួយថាហេតុអីបានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក៏រួមមានទាំងជប៉ុនសរុបទៅ6ប្រទេសថៃហ្នឹងគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅទឹកដីរបស់គេពីបរំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាយភាយការឆ្លងនៅមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹងដែលពិបាកនឹងទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែកម្ពុជាអនុញ្ញាតដែលថាយើងឲ្យយើងស្កែនទៅថាអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែមធ្យោបាយនៃការត្រួតពិនិត្យខាងបច្ចេកទេសសុខាភិបាលវិទ្យាសាស្ត្រសាវកម្ពុជាហ្នឹងយើងមិនដឹងថាមានភាពរឹងមាំកម្រិតណាមួយទេតែយើងជឿជាមួយប្រទេសថៃឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនេះគឺ
សម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental រដ្ឋ California លោកអ៊ីសផលយល់ថាការសម្រេចឲ្យនាវាអាមេរិកចូលចតនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដោយប្រទេសផ្សេងៗឡើយលោកបន្តថាការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចូលចតនេះវាមិនអាចជួយស្ដារទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិបាននោះទេនាវាទេសចរអាមេរិក Western Dam បានចេញដំណើរពីទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបើតាមមន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យដឹងថានាវានេះមានផ្ទុកអ្នកដំណើរ1455នាក់និងបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងនោះ802នាក់មកពី41ជាតិសាសន៍នាវា Western Dam ត្រូវបានកោះតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងកោះកាំនិងប្រទេសថៃបានបដិសេធមិនឲ្យចូលចតដោយពួកគេបារម្ភថាអ្នកនៅលើនាវានោះអាចមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ
-19បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់លោកនាងនៅបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយនិយាយអំពីឥទ្ធិពលកូវីដ-19និង EBA ឬកម្ពុជាអាញាធរវៀតណាមសម្រាប់ដាក់បំរាមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំមួយក្បែរក្រុងហាណូយមិនឲ្យចាក់ចេញពីឃុំនោះបន្ទាប់ពីរកឃើញមនុស្ស6នាក់បានឆ្លងមេរោគកូវីដ-19វីរុសលោកតាន់ទីសេងរីកាបន្ថែម
វៀតណាមបានសម្រេចបិទឃុំសឿនឡយក្បែរក្រុងហាណូយរយៈពេល20ថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្លួនរកឃើញផ្ទុះករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឈ្មោះ COVID-19 នៅទីនោះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបើតាមអាជ្ញាធរខេត្តឃុំនេះមានពលរដ្ឋរស់នៅជាង 10,000 នាក់ស្ថិតក្នុងខេត្តវិនភុកចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមបើគិតចាប់តាំងពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019មកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមានការបិទតំបន់ទ្រង់ទ្រាយធំស្ថិតនៅក្រៅទឹកដីប្រទេសចិនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគឆ្លងបែបនេះអាជ្ញាធរតំបន់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាសមត្ថកិច្ចបានដាក់បារ៉ាសបិទផ្លូវចេញចូលភូមិចំនួន6ក្នុងឃុំសឿនឡយថាមិនឲ្យពលរដ្ឋចាកចេញក្រោយកម្មករ6នាក់ក្នុងចំណោម8នាក់ដែលធ្លាប់ទៅក្រុងវូហានប្រទេសចិនកាលពីខែវិច្ឆិកាមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសវៀតណាមថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានវៀតណាម Express នៅថ្ងៃម្សិលមិញថាកម្មករទាំង8នាក់នោះត្រូវបានថ្កែបញ្ជូនពួកគេទៅក្រុងវូហានកាលពីខែវិច្ឆិកាដើម្បីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយមុនពេលពួកគេត្រឡប់មកស្រុកវិញនៅថ្ងៃទី17មករាតាមប្រភពដដែលសាច់ញាតិរបស់កម្មករឈ្មោះ Queen Tidu 5នាក់រួមមានឪពុកម្ដាយប្អូនស្រីជីដូនមួយនិងក្មួយអាយុ3ខែម្នាក់រួមទាំងអ្នកជិតខាងម្នាក់ទៀតរបស់នាងត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ថាមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ករណីទាំងនេះត្រូវគេជឿថាឆ្លងពី Tidu ដោយឡែកតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលពលរដ្ឋក្នុងឃុំ373នាក់ដែលធ្លាប់ប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងនោះ104នាក់រកឃើញលទ្ធផលអវិជ្ជមានឯ258នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការតាមដាននៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថា មន្ទីរពេទ្យខេត្តក៏បានត្រៀមគ្រែចំនួន500នៅក្បែរមូលដ្ឋានឃុំពីទីតាំងផ្សេងគ្នាសម្រាប់បំរុងទុកប្រសិនបើមានករណីផ្ទុះការរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរចាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសដាក់ពិភពលោកក្នុងភាពអាសន្ននៃការគំរាមកំហែងមេរោគឆ្លងថ្មីនៅចុងខែមករាមករដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានផ្អាកជើងហោះហើរមកពីខេត្តហឺប៉ៃដែលជាប្រភពនៃការផ្ទុះការរាតត្បាតនៃមេរោគឆ្លងហើយបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះអ្នកស្លាប់ដោយមេរោគ COVID-19 បានកើនដល់1491នាក់និង64413នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងហើយអ្នកជំងឺចំនួន7063នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអតិពលមេរោគរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីហៅថាកូវីដ -19 និងការកាត់ផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បានក្លាយជាប្រធានបទមួយជជែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ដឹងថាអតិពលនោះវានឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់វិស័យកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកយកព័ត៌មាន VOD លោកពៅមេតាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មលោកយ៉ងសង្គមាដូចតទៅ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចជួផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលសម្រេចប្រមាណ 20% ហើយនៅក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារហើយទន្ទឹមទៅនឹងនេះកម្ពុជាក៏កំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាមេរោគដែលឆ្លងពីប្រទេសចិនគឺកូវីដដែលជាហេតុផលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាមេរោគទាំងនេះកំពុងតែជាហេតុផលទៅលើវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហើយយើងចង់ដឹងថាតើបញ្ហាទាំងពីរនេះតើជាហេតុផលដល់វិស័យកសិកម្មយ៉ាងណានោះយើងនឹងសិក្សាជាមួយលោកចងសង្កមាដែលលោកមានជំនាញផ្នែកដាំដុះនិងទីផ្សារផ្នែកកសិកម្មហើយលោកក៏បានតាមដានទៅលើបញ្ហាទាំងពីរនេះផងដែរបានជំរាបសួរលោកបាទតើ EBA នឹងជាអន្តពលយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការកាត់មួយផ្នែកខ្លះហើយលើប្រតិភពម៉ោងវិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសយើងបាទ
គឺស្ករអំពៅជាមុខសញ្ញាមួយដែលនឹងត្រូវបងពុនអានឹងវាតកតងនៅរឿងបញ្ហាយូរមកហើយជាពិសេសបញ្ហាចំនួនដីធ្លីហ្នឹងបាទហើយយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាស្ករអំពៅជាការវិនិយោគខ្នាតធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគទុនក្រៅស្រុកអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដាច់ដឡែកដែលវាផ្សេងពីរឿងឧទាហរណ៍ដូចក្នុងស្រូវអង្ករឬក៏បន្លែឬកម្រិតផលផ្សេងៗដែលកសិករតូចតាចដែលកំពុងតែប្រកបមុខរបរនេះអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់តិចតួចដល់វិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ខ្លាំងរួចទៅហើយដល់វិស័យស្រូវអង្ករដែលរកគេយកពន្ធនោះប៉ុន្តែនៅលើវិធានការផ្សេងទេគឺលើវិធានការតាក់ទងគេការពារវិស័យស្រូវអង្កររបស់អឺរ៉ុបដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលវាសំខាន់គឺវាអាចនឹងប៉ះពាល់ប្រាក់ចំណូលដល់កម្មករប្រសិនជារោងចក្រនឹងបាត់ទ្វារហើយកម្មករភាគច្រើនជាកូនរបស់កសិករបាទ
យើងនឹងតផ្នែកនេះនៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងមេរោគកូវីដដែលកំពុងតែឆ្លងរាលដាលពីប្រទេសចិនតាំងពីចុងឆ្នាំ2019រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសដែរថាវានឹងមានឥទ្ធិពលមួយផ្នែកទៅលើវិស័យកាត់ដេរដែលអាចនឹងផ្អាកដំណើរការរោងចក្រមួយចំនួនប៉ុន្តែបើផ្ដោតលើវិស័យកសិកម្មវិញថាប្រទេសយើងដែលនាំផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនទៅចិនដែរតើវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចដែរដោយសារបញ្ហាមេរោគនេះ
បាទតាមពិតការផ្ទុះនៅមេរោគកូវីដដែលកើតឡើងមាននៅប្រទេសចិនហើយកំពុងជះឥទ្ធិពលបដាដាលទៅលើពិភពលោកនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងបារម្ភធំជាងរឿងការដកអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទៀតដោយយើងបញ្ជាក់មិញគឺការដកអនុគ្រោះពន្ធ EBA គ្រាន់តែដកខ្លះខ្លះប៉ុន្តែការផ្ទុះនៃមេរោគកូវីដហ្នឹងគឺវាមានផលប៉ះពាល់3ធំធំហើយក្នុងនោះជាពិសេសតាក់ទងរឿងកសិកម្មកសិកម្មទី1តាក់ទងនឹងការនាំចេញទៅចិនពួកយើងមានការនាំចេញទៅចិនច្រើនដែរនាំចេញទៅផ្ទាល់នាំចេញទៅប្រយោលហើយការនាំចេញទៅចិនមិនចង់និយាយថាចិនបិទទីផ្សារទេគឺប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់ចិនជាច្រើនវាត្រូវរាំងស្ទះដោយសារទីក្រុងធំៗត្រូវបិទទ្វារអញ្ចឹងការធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនការដឹកជញ្ជូនឯហ្នឹងក៏វាមានរាំងស្ទះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការបញ្ជាទិញមានការថយចុះអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់វាប៉ះពាល់ដល់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាទី2ដែលវាប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺទេសចរទេសចរមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនមែននៅកម្ពុជាទេគឺនៅថៃនៅវៀតណាមនៅសិង្ហបុរីហីគឺធ្លាក់ចុះដូចគ្នាហើយវាអាចធ្លាក់ចុះ30ឬក៏អាចធ្លាក់ចុះដល់50%អញ្ចឹងនៅពេលវិស័យទេសចរធ្លាក់ចុះមានថាមនុស្សមកលេងស្រុកខ្មែរយើងវាតិច អញ្ចឹងការចាយវាយក៏តិចអញ្ចឹងក៏វាប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារកសិកម្មចំណីអាហារដែរពីព្រោះធម្មតាគេមកគេបរិភោគអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារកសិកម្មរបស់ខ្មែរយើងហើយទី3វាប៉ះពាល់ដល់ការផលិតក្នុងស្រុកដែរដោយសារយើងនាំចូលពីចិនច្រើនបាទយើងនាំចូលពីចិនច្រើនជាពិសេសក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិស័យអីទោះបីមានឬក៏មិនមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក៏វាមានប៉ះពាល់ខ្លះដោយសារក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងគឺវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនបានត្រូវនាំមកពីចិនដើម្បីផលិតឲ្យកែច្នៃនាំចេញបន្តទៀតអញ្ចឹងការប៉ះពាល់ទាំង3ហ្នឹងក្នុងហ្នឹងគឺមានប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់វិស័យកសិកម្មជាផ្ទាល់ជាប្រយោល
បាទលោកអាចជួយបង្ហាញថាតើអីខ្លះដែលយើងផលិតថាវិស័យកសិកម្មរបស់យើងតែកំពុងតែនាំទៅចិនហើយនាំទៅចិនបានមុខអីខ្លះហើយអាចជួយពន្យល់ថាប៉ះពាល់នាំទៅដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលរបៀបមិនដែរ
យើងនាំចេញទៅចិនទី1យើងនាំអង្ករទី2យើងនាំទៅចិនថ្មីនេះមានចេកចិនក៏មានវិនិយោគមកដាំចេកស្រុកខ្មែរវៀតណាមក៏វិនិយោគដាំចេកស្រុកខ្មែរយើងនាំចិនទៅចិនដូចជាស្វាយជាដើមហើយផ្ទាល់ហើយប្រយោលហ្នឹងគឺរបស់ខ្លះយើងនាំទៅវៀតណាមទៅថៃបានគេថៃគេនាំទៅចិនទៀតទីហោផ្លែតង្កែនកំពុងជួបបញ្ហានឹងជួបបញ្ហារដូវប្រមូលផលតង្កែនមកដល់ហើយហើយថៃយើងលក់ទៅថៃហើយថៃនាំទៅចិនបន្ត
បច្ចុប្បន្នលោកដែលបានតាមដានពីបញ្ហាទាំងពីរហ្នឹងហើយលោកក៏ជាផ្នែកទីផ្សារនៃកសិកម្មក៏លោកបានធ្វើការផ្នែកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយលោកក៏ជាអ្នកដែលចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយនៅពេលមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះដែរចង់ដឹងថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកធ្វើការផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងហើយលោកអាចជាផ្ដល់យានអន្តរជាតិថាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងទាំងពីរហ្នឹងរបៀបម៉េចក្នុងពេលតែមួយពេលដែលប្រឈមនៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងនេះ
ក្នុងសេណារីយ៉ូវាអាចមានពីរវាមានសេណារីយ៉ូមួយរោងចក្រនឹងបិទទ្វារសេណារីយ៉ូមួយទៀតរោងចក្រមិនបិទទ្វារហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអត់ចង់ឃើញឲ្យរោងចក្រហ្នឹងបិទទ្វារទេរោងចក្រដែលវាប៉ះពាល់រោងចក្រដែលផលិតស្បែកជើងផលិតស្រោមជើងផលិតផលមួយចំនួនដែលគេត្រូវបង់ពន្ធហ្នឹងយើងអត់ចង់ឃើញឲ្យគាត់បិទទ្វារទេព្រោះកាលណាគាត់បិទទ្វារនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់កម្មកររាប់ម៉ឺននាក់ណារាប់ម៉ឺននាក់វាអាចឈានដល់មួយសែនឬក៏ចន្លោះពី50,000ដល់មួយសែនហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលប៉ះពាល់ដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិ
បាទលោកដែលតាក់ទងជាមួយបញ្ហានៃការផ្អាកដំណើរការរោងចក្រហ្នឹងគឺជាបញ្ហាបរំរបស់កម្មករក៏ដូចជាសហជីពហើយថាខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែខ្នះខ្នែងបកស្រាយហើយនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយដែរប៉ុន្តែចង់ដឹងថាជាអនុសាសន៍ដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាទាំងនេះបានថាលោកមានអ្វីជាយោបល់ឬក៏អនុសាសន៍របស់លោកបាទ
ដើម្បីឲ្យរោងចក្រនឹងអាចដំណើរការបានហើយទោះបីគាត់ត្រូវបង់ពន្ធលើតំណែងរបស់គាត់ដែលកំពុងផលិតហ្នឹងតំណែងនៃសហភាពអឺរ៉ុបថាគេសម្រាប់យកពន្ធដោយថាលើស្បែកជើងបាតាអញ្ចឹងឬក៏ស្រោមជើងអញ្ចឹងមកគាត់នៅបន្តផលិតទៀតអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមកខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងជួយរោងចក្រហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់តម្លៃកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតហ្នឹងក្នុងហ្នឹងវាមាន4ទៅ5ចំណុចទី1តម្លៃអគិសនីទី2តាក់ទងនឹងរឿងតម្លៃតាក់ទងរឿងការដឹកជញ្ជូនទី3តាក់ទងតម្លៃនឹងការនាំចេញអានោះមិនត្រឹមថារឿងចំណាយរឿងពេលវេលាទេបាទទី4ការកាត់បន្ថយរឿងយកលុយក្រុមតុកលើតុកនឹងនិយាយអាអំពើពុកលុយនឹងហើយទី5អាចជួយឧបត្ថម្ភធនគាត់ខ្លះខែមទៀតជាពិសេសជួយដល់ជួយបើបន្ថែមទីហោប្រាក់ខែកម្មករជួយទៅលើអីផ្សេងទៀតណាជួយដើម្បីឲ្យរោងចក្រនឹងឈរជើងឲ្យជាប់ក្នុងរយៈពេលដែលវិបត្តិអាចនឹងកើតមានឡើងហើយយើងប្រសិនបើយើងធ្វើបានប្រហែលចំណុចហ្នឹងគឺរោងចក្រហ្នឹងនឹងឈរជើងជាប់ហើយកម្មករនឹងអាចនឹងនៅ
លោកលើកឡើង5ចំណុចមិញចាប់អារម្មណ៍ចំណុច4ចំណុចខាងលើហាក់ដូចជាធ្លាប់លើរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់លើកឡើងជាញឹកញាប់ដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាលោកគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅឬក៏នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំង
អានេះវាជារឿងដែលថាខ្ញុំឆ្ងល់ហើយបានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមធ្វើព្រោះអាហ្នឹងវាជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលបាទហើយហ្នឹងវាឆ្លងមិនចាំងចាក់ដែរដោយវិស័យស្រូវអង្ករអញ្ចឹងនៅពេលអឺរ៉ុបយកពន្ធអញ្ចឹងក្នុងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅជួបតែបញ្ហាអដែលបញ្ហាអគិសនីហ្នឹងវាថ្លៃជួបនឹងបញ្ហាដែលបញ្ហាដឹកជញ្ជូនហ្នឹងក៏ថ្លៃជាងការដឹកស្រូវមកតាមផ្លូវហ្នឹងក៏មានដាក់យកលុយអីតាមផ្លូវអញ្ចឹងបញ្ហានាំចេញហ្នឹងនៅតែតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងវាអារឿងយកលុយយកអីក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងនៅជាបញ្ហា
ធំឬក៏បញ្ហាគេថាល្ម
មវាជារឿងធំបាទជារឿងធំវាផ្គុំគ្នាចូលតិចតិចទេវាធ្វើឲ្យថ្លៃដើមហ្នឹងថ្លៃដើមនឹងការផលិតហ្នឹងណាយើងអត់ទាន់និយាយវារឿងការប្រាក់រឿងអីផងប៉ុន្តែថាអ្នកវិនិយោគទុនធំធំមកខាងក្រៅគេមិនសូវមានបញ្ហាដូចអ្នករស់ស៊ីក្នុងស្រុកឯងអ្នកស្រុកហ្នឹងទៅប្រឈមការប្រាក់ហ្នឹងវាថ្លៃអញ្ចឹងមិនដោះស្រាយមិនកែតម្រង់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងទេសមត្ថភាពគ្រប់ជែងយើងនៅតែជាបញ្ហាមានថាយើងនៅសុំគេអនុគ្រោះរហូតមកជីវិតអីមិនបាទ
ជាចំណុចចុងក្រោយចង់ដឹងថាបើសិនបើស្ដារវិស័យកសិកម្មឲ្យវារស់រវើកឡើងកាត់បន្ថយការនាំចូលតើវាអាចជួយផ្នែកបញ្ហាដែលប្រឈមបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងបានប្រពន្ធបានដែរ
ក្នុងសេណារីយ៉ូអក្រក់បំផុតរោងចក្រដែលផលិតផលត្រូវបង់ពន្ធហ្នឹងគាត់បាត់អញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់កម្មករទីហោ50,000នាក់ហ្នឹងវាអាចទឹកលុយជាប្រាក់ខែគាត់ប្រហែល200ទៅ300លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងការនឹងចំណូលផ្សេងៗទៀតដែលរួមដែលយើងបានពីរោងចក្រហ្នឹងដូចថ្លៃអគ្គិសនីថ្លៃអីជាដើមណាអញ្ចឹងចរន្តទឹកលុយហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបនឹងយើងការនាំចូលផលិតផលយើងនិយាយតែផលិតផលកសិកម្មនិយាយតែបន្លែមួយចុះក៏វា2 300លានដុល្លារហ្នឹងវាតែប៉ុតយើងនាំចូលលើហ្នឹងបន្លែផ្លែឈើសាច់អីចឹងយើងនាំចូលរហូតបើយើងបោកទាំងអស់ហើយវាចូល1000លានដុល្លារអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងបង្កើនការផលិតក្នុងស្រុកយើងចំណេញពីរចំណេញទី1គឺយើងលុយនៅក្នុងដៃមានថាយើងកាត់បន្ថយការនាំចូលអញ្ចឹងចរន្តលុយនៅក្នុងប្រទេសចរន្តលុយក្នុងប្រទេសចរន្តវារុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដូចចរន្តជាមអញ្ចឹងរុញឲ្យវាដើររស់រវើកអញ្ចឹងតាមរយៈលុយវាដូរដៃគ្នាទី2យើងបង្កើតការងារ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីបទសម្ភាសន៍នៃព័ត៌មានរបស់ VOD ជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបណ្ឌិតចងសង្កមាដែលលោកបានចំណាយពេលក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុ
ណបាទលោកអ្នកជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈជាង3000កន្លែងបន្តធ្វើអាជីវកម្មដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីក្រសួងនោះក្រសួងរាយបានទុកពេល5ខែទៀតឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈទាំងនោះទៅសុំច្បាប់អនុញ្ញាតស្របច្បាប់សង្គមស៊ីវិលដាក់ការសង្ស័យថាភាពមិនប្រក្រតីនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃនេះដែរអ្នកមានចំនួនដីធ្លីប្រមាណជា100នាក់មកពីខេត្តកោះកុងបានឡើងមករាជធានីភ្នំពេញហើយប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខតុលាការកំពូលខណៈដែលតំណាងពួកគេ5នាក់ត្រូវបានតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះក៏ហៅមកសាកសួរជុំវិញចំនួនដីធ្លីដែលបានអូសម្លាយតាំងពីឆ្នាំ2010ករណីនេះសង្គមស៊ីវិលបានស្ដីបន្ទោសថាអាជ្ញាធរហាក់បីដូចជាគ្មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចទៅតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរូបមន្តស្បែកខ្លះបាទលោកអ្នកនឹងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទយមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា